Yohaana boqot saddeeti. Ammo Yesuuni gargaare jessa jedhan dhaqe. Lafti bariinani inni man waaqatti deebi'e. Nami cuftii gar isa dhufe. Duub inni taa'ee wor barsiise. Jarsa erbeekuu fi farisaayonniiti shaarmuxitti tokko taatoo isiin nam waliin raftuu qabde isatti hin dhufte. Jidduu biyyaat hin geette. Waan isaan jette.
Aabboo niitii tana atoo isiin nam dhiiraatiin raftuu qaban. Duub seer keessa Muusaan nadheen akkana tana xakaan dhaanaa ijjeessa nuun jedhe. Ammoo ati maan jette?
Wanti dubbisuun jedhanii fi akka afaan fuudhanii waan himataniin isirra argatan. Ammoo yeessoon gad jedhe qubaan laftatti araare. Atoo warri isoo gaafatu inni ol jedhe waan warraan jedhe.
Namni dhabii hin qabne isan keessa haaqar dhakaan isii dha'u.
Ammallee gad jedhe qubuu fiitiin lafta araare. Warri dhageenyanii namuu tokko tokkoon ka'ee yaa'e. Qara jaarolee yaate haayimillee gul yaa'e. Yeessoon koba afe haniitillee achume jitu. Yeessuun ol jennaan waan isiin jedhe.
Intal beenni sii matme tokkollee wallaalsitti murre.
Isii waan jetteen.
Tokkolleen injiraa abboo.
Yeessoo waan jedheen.
Anillee wallaalsitti muru been ammoo deebitee dabin tolchin.
Yeessoon ammallee dubbate waan warraan jedhe.
Anin ibsa lafaati nami na guldhufu dukkan keessin deemu ammoo ibsa jireennaa argata.
Farisaayoo waan jetteen.
Ati nuuf dhugeessita. Dhugeessaan tante dhugaaniti.
Yeessoo waan jedheen.
Yohaan uf dhugeessellee dhugeessanti ta dhugaati. Wanti akkanaatiif aniin gar dhufee fi gar deemulleen beeka. Isan aada namaa gulqortanii ani nam tokkollee hin qoru. Yoo qorellee qorsummaanti ta dhugaati. Waan ani kopha hin jirreef anaaf abbaan na erge walumaan jirra. Seer keessan keessa waan xaafan yoo dubbii qoran keessaa nami lam dhugaa ba'e dubbiin sun dhuga jedhan ani nuuf dhugeessa abbaan na ergellee na dhugeessa.
Warri waan jedheen.
Abbe'een.
Yeessoo waan jedheen.
Isan na hin beettanii yookaan abba kiyyallee hin beettan. Yoo sila na beettan abba kiyyallee hin beettani.
Dubbii tanaa yeessoon himan horii keessatti ol kaayan keessatti jedhe. Atoo man waaqa keessatti hoo barsiisu. Namni tokkolleenis hin qabne waan guyyaan isa qar hin ga'iniif. Yeessoon ammallee waan warraan jedhe.
Ani hin gardhaq isan na barbaadan ammallee dab keessan keessa dootan. Garan hin dhaqullee isan dandeettanii hin dhuftan.
Jennaan Yaahudii waan jette. Inni waan jedhu garan hin dhaq dandeettanii hin dhuftan jedha.
Isii inni uf ijjeessu fedha.
Yeessoo waan warraan jedhe.
Isan laftanaa baatanii aniin gubbaa gad dhufe. Isan ka laftanaati. Aniin ka laftanaatiiniti. Wanti aniin isaniin dab keessan keessa dootan jedheef taana. Ammallee isan dab keessan keessatti inum dootan. Yoo akka aniin dhugumisumaa dhugeeffachuu diddan.
Warri waan isaan jedhe.
Atin eenyu kana?
Yeessoo waan jedheen.
Akkuma qaraan isaanitti himsuuni ani waan hedduu qabaa ta dubbadhee waan keessan qoru ammoo namni na erge ka dhugaati. Ammallee waan aniin isirraa dhagaye callaa namatti hima.
Warri akka inni abbaa ba'an hin midhaafan tanaa fi yeessoo waan jedhe.
Eegi ilmi namaa fanniftan gaafas beettanii akkan dhugumisuma ammallee akka aniin ufumaa waan hin tolchine. Ammoo waan abbaan na barsiisu callaa dubbadhu beettan. Ammallee nam na erge nu walumaan jirra. Inni kophaatti na hin lakkisu. Waan ani guyyaa cufu waan isaan gammachiisa calla tolchuuf.
Inni waan kan jennaani nami hedduun is dhugeeffate. Duubi yeessoo Yaahudii is dhugeeffatte waan jedhe.
Isa yoo dubbiti guuttanii dhugum jarkii taatanii dhugaalleen barattanii. Dhugaaleen isaan balchoomsiti.
Warri waan jedheen.
Nu dhaloota Abrahaamuti takkaallee tisee namaa hin taane atakkami isaan balchoomsanii nuun jette.
yesoo waa warraan jedhe.
Dhugumu waan ani isaniin jedhu namni dabtolchu cuftii tissee dabaati. Tissee immaan keessa guyya cuf hin teettu ammoo ilmi guyya cuftaa. Yoo ilmi isan balchoomse akka dhugaa balchoomtani ani nin beekaa akka isan dhaloota Abrahaamuu ammoo isaan na ijjeesu feetani. Waan dubbiinti isan keessa hin jirreef ani waan fulaa abbaa kiyyaati argad dubbadha. Isanillee waan abbaa keessan irra dhageettan tolchitani.
Warri waan isaan jedhe
abbaan keenya Abrahaamuu
yeessoo waan jedheen.
Yoo isan ijoollee Abrahaamuu taatan sila hojii Abrahaamuun tolchi tolchitan ammoo amma na ijjeesu feetan nam waan dhugaa ka waaqa irra dhaga isanitti. Abrahaamuun akkas hin tolchine isan hojii abbaa keessanii tolchitan jedhe.
Warri waan jedheen
abbeeraan nuun dhalchine abba tokko caalaa qabna waaqa.
Yeessoo waan jedheen
yoo sila waaqii abbaa keessan taa'e isan na jaalattan wanti akkanaatiif ani gara waaqatii ba'e yaadum kiyyaan hin dhumne ammoo isan na erge. Isan maaf dubbii ani jedhe sun hin hubanne. Wanni isan hin hubanneef dubbiti diqqoollee dhagayuu hin feetan. Abbaan keessan sheexana ammallee dharraa abbaa keessanii tolchuu feetan inni hagam duriiti nami jeesa. Dhugaallee woma irra hin qabu waan dhugaan is keessa hin jirreef yoo inni dhardubbate akkuma ofii dubbata wanti akkanaatiif inni kiyyiba abbaa dharaati. Ammoo waan ani dhugaa dubbadhuuf na dhugeeffachuu diddan isanii kan keessa eenyutu anaa dab tolchu takka arge. Yoo ani dhugaa dubbadhe isan maaf nan dhugeeffan. Nami waaqaa dubbi waaqaa dhagaa waan kanaaf isan hin dhageen waan isan ka waaqaa hin ta'iniif.
Yaa'udii waayee son jette.
Akkinu ati nam Samariyaati ammallee jinni qabdi jenna dhugaaniti.
Yeessoo waan jedheen.
Ani jinni hin qabu ammoo ani abbaa kiyya guddisa ammoo isan na tuffatan. Taatullee ani guddin ofii hin barbaadu. Ka barbaadu tokko jira ka akka dansaa waqoru. Dhuguma waan ani isaniin jedhu yoo namni dubbitii jabeesse nami sun hin du'u.
Yaa'udii waan jetteen.
Amma nu hin beenna akka ati jinni qabdu. Abrahaamuun akkuma raagootti dhibii du'e. Ammoo atin yoo namni dubbitii jabeesse nami sun hin du'u jette. Ati abbaa keenya Abrahaamuu fi raagoota dooti irra jirta. Ati maa nuuf seete.
Yeessoo waan jedheen.
Yoo ani nuuf saadi saadunti yoomaa hin baatu ammoo aabboot na saada ka isa waakeen jettaniin isan diqqoollee isin beettani ammoo anin isin beeka. Yoo anin isin beeku jedhe an akkeessan kiyyiba ammoo anin isin beeka dubbii isaallee jabeessa. Abbaan keessan Abrahaamuun marra guyya kiyya arguuf gammade arginaan qiliixame.
Jennaan Yaa'udii waan isaan jette.
Atin ammallee gan shantamaallee hin geenye ammoo Abrahaamuu yaayyu agarte.
Yeessoo waan jedheen.
Dhugumu waan ani isaniin jedhu atoo Abrahaamuun hin dhalatin aniin hin jira.
Warri dhagaanis dha'u fedhe ammoo yeessoon warra dhokate man waaqa keessa ba'e.